អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញស្រីបច្ចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំខែមេសាចាដោយដែលបានជម្រាបជូនថានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងហើយយើងនឹងពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើសំខាន់គឺទៅលើមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើជំងឺនេះបង្កឡើងដោយមូលហេតុអ្វីហើយថាតើវាបង្ហាញជារោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នោះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដែលលោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏ជាវាគ្មិនជាប្រចាំសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនេះផងដែរចាសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាតំបងពុតខ្ញុំសូមជូនពរដល់ជួនជុំរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំថ្មីនេះបាទ
ចា
ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងពុកឆ្អឹងតើលោកស្រីមានការនិយាយអីបន្តិចបន្តួចមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម
ចានាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយសង្ខេបតែម្ដងទៅតកតងជាមួយនឹងមូលហេតុបង្កក៏ដូចជារោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យចាពីព្រោះថាមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគាត់បានសួរតកតងជាមួយនឹងសំណួរនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងធ្វើការសង្ខេបជូនចា
បាទសេចក្ដីសង្ខេបមាន9ចំណុចសំខាន់រួចហើយយើងនឹងនិយាយកបោះក្បាយមួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចម្ដងទីមួយគឺថាយើងត្រូវដឹងថាឆ្អឹងរបស់យើងនឹងមិនមែនជារបស់ដែលមួយដែលនៅនឹងមួយកន្លែងដូចថ្មឬស៊ីម៉ង់ដែលចាក់ទេឆ្អឹងរឿងគឺជាសរីរាង្គដែលមានរស់រវើកហើយនឹងមានសកម្មភាពរហូតហើយឆ្អឹងចំណែកសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាគឺឆ្អឹងនឹងមានចំណុចទីកណ្ដាលគឺទី1គឺថាមានក្រងរបស់វាក្រងដូចទៅសរផ្ទះនឹងពីដានផ្ទះអញ្ចឹងហើយក្រងហ្នឹងវាស្រោបមានជាតិកាល់ស្យូមសម្រាប់ស្រោបវាការដែលមានកាល់ស្យូមស្រោបហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងដែលតកតងនឹងការពុកឆ្អឹងហ្នឹងទី2គឺថាក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងវាមានកោសិកា2យ៉ាងកោសិកាម្យ៉ាងគេហៅថា osteoclast ហ្នឹងគឺជាកោសិកាដែលអាចបំផ្លាញឆ្អឹងគឺដើម្បីឲ្យរំលាយពីព្រោះឆ្អឹងទុកជាកើតទៅបើសិនជាគ្មានគ្រឿងរំលាយគឺថាវាអាចកើតហួសវាទៅជាពកចេញដុំៗបាទហើយកោសិកាទី2គឺ osteoblast ហ្នឹងគឺកោសិកាម្យ៉ាងដែលសម្រាប់បង្កើតឆ្អឹងឬក៏ជួសជុលឆ្អឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងចំណុចទី2ហើយក្នុងការដែលជួសជុលឬការដែលវាបំផ្លាញនឹងហើយជាលក្ខណៈដែលអាចបង្កើតឲ្យកើតទៅជាពុកឆ្អឹងបាទពុកឆ្អឹងពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាកាលណាមានការជួសជុលឆ្អឹងយើងមួមកាលណាមានការបំផ្លាញគឺការរំលាយនឹងគឺឆ្អឹងយើងពុកហើយទីទីអូស្ទដែលគេហៅថា osteoporosis នឹងគឺថាពុកឆ្អឹងនឹងគឺជាភាពស្ដើងនៃជាលិកាឆ្អឹងនិងការបាត់បង់ចុះថយដងស៊ីតេឆ្អឹងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ឆ្អឹងនឹងទៅជាផុយហើយឆាប់បាក់ហើយកន្លែងដែលបាក់ច្រើនជាងគេគឺចង្កេះឆ្អឹងខ្នងកដៃហើយនឹងឆ្អឹងជំនីចំណុចទី3គឺថាក្រោកនេះជារោគស្ងាត់ស្ងាត់បាទអត់ដឹងខ្លួនទេតើតែឈឺតម្រង់ទើបឡើងហើយច្រើនតែប៉ះទៅលើស្ត្រីភាគច្រើនស្ត្រីដែលអាយុច្រើនដែលអាយុលើសពីពេលផុតរដូវនៅជាពិសេសប្រហែលអាយុលើសពី65ឆ្នាំទៅហើយចំពោះមនុស្សដែលអាយុច្រើន ហើយទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងអ្នកណាដែលស្គមអ្នកណាដែលខ្វះលំហាត់ប្រាណអ្នកណាដែលហូបជក់បរិយហើយនឹងផឹកស្រាចំណុចទី4គឺថាអ្នកដែលបាក់ជើងឬក៏បាក់ឆ្អឹងកន្លែងណាមួយហើយជាពិសេសបាក់ចង្កេះបើសិនជាអ្នកណាដែលបាក់ចង្កេះគឺការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាចំនួន10ទៅ 20% ពួកដែលធ្លាប់បាក់ចង្កេះហ្នឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកដោយសារវាមានតាក់ទងនឹងរឿងអ្វីផ្សេងទៀតចំណុចទី5គឺថា mass របស់ឆ្អឹងឬក៏ទំហំនិងទម្ងន់ឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមកសាងពីយើងកើតពីយើងចាប់ធំឡើងរហូតគឺថាចេះតែកើតធំឡើងខ្លាំងឡើងធំឡើងរហូតដល់យើងអាយុ30ឆ្នាំគឺថាមានការសងនៅក្នុងរយៈពេលអាយុដល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចាប់ពី30ឆ្នាំឡើងទៅគឺថាវាមានរបៀបប្រច្រាស់ទៅវិញគឺថាយើងចាប់រលាយតិចម្ដងរហូតទៅដល់កាលណាយើងឡើងដល់អាយុ65ឆ្នាំ70ចំនួនស្រីហើយនឹង70ឆ្នាំចំពោះមនុស្សប្រុសពេលដល់យើងដល់អាយុហ្នឹងគឺថាឆ្អឹងហ្នឹងវាអាចពុកបានក្នុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាដើម្បីទៅដល់ហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើយូរឆ្នាំណានេះជាជំងឺស្ងាត់វាមិនឲ្យចេញឲ្យយើងឃើញទេបាទចំណុចទី6គឺហានិភ័យគឺភាគច្រើនគឺថាវាច្រើនតែចំពោះដែលយើងត្រូវដឹងច្រើនជាងគេគឺថាវាច្រើនតែប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីដែលអស់រដូវដល់មនុស្សចាស់អ្នកជក់បារីផឹកស្រានិងអ្នកដែលលេបថ្នាំច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែថ្នាំដែលសម្បូរជាងគេគឺថ្នាំដែលគេហៅថាកុកទីកូសេរ៉ូអ៊ីតចំណុចទី7គឺថាត្រូវដឹងថាជំងឺហ្នឹងគ្មានរោគសញ្ញាទេបាទមានរោគសញ្ញាហើយជាឧទាហរណ៍យើងជាជំងឺដែលស្ងាត់បាទដូចប៉ុន្តែយើងអាចឃើញទូទៅនៅក្នុងប្រទេសគឺថាពួកចាស់ដែលគាត់អាយុចាស់ដែលគាត់ដើរកោងខ្នងនោះពួកហ្នឹងគឺថាជាពុកឆ្អឹងហើយយើងនឹកឃើញថាព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងដែលលោកបានសង្កត់ទៅហើយនឹងព្រះនរោត្តមសីហនុកាលនៅក្មេងលោកក៏ឈរត្រង់ណាប៉ុន្តែពេលដែលមុនលោកក៏សង្កត់ទៅគឺថាយើងឃើញថាលោកដើរកោងខ្នងបាទកន្លែងហ្នឹងហើយគឺថាវាមកពីពុកឆ្អឹងហ្នឹងឯងហើយទី8គឺថាហើយដើម្បីឲ្យរកឃើញគឺគេអាចប្រើរបស់មើលរបៀបមើលម្យ៉ាងគេហៅថា bone mineral density BMD គេអាចវាស់របៀបហ្នឹងទៅគេថតទៅគេអាចរកឃើញទៅដឹងថាឆ្អឹងហ្នឹងពុកឬក៏ពុកដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាកាលណាស្ត្រីអាយុពី65ឆ្នាំឡើងទៅគេគ្រូពេទ្យច្រើនតែឲ្យទៅថតbone marrow density ហ្នឹងដើម្បីឲ្យរកឃើញថាតើមានពុកឆ្អឹងឬក៏អត់មាននេះជាវិធីទូទៅដែលគេប្រើទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កន្លែងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានសំណួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាស់លោកនាងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងដែលយើងផ្ដោតទៅលើសំខាន់មូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យដូច្នេះបើសិនជាលោកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរនោះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាស់ចាស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាមរយៈលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបកស្រាយអំបញ្ញមិញឃើញថាជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺភាគច្រើនកើតទៅលើស្ត្រីច្រើនជាងបុរសថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាជំងឺនេះកើតតែភាគច្រើនទៅលើស្ត្រីដូច្នេះចា
៎រឿងហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងអរម៉ូនគេហៅថា estrogen estrogen ហ្នឹងវាចេញមកក្នុងស្ត្រីនៅក្មេងមុននឹងពេញក្រមុំហ្នឹង estrogen ហ្នឹងចេញច្រើនកាលណាចេញច្រើនទៅគឺថាអាចធ្វើឲ្យតួខ្លួនមនុស្សស្ត្រីហ្នឹងរីកចម្រើនទៅជាស្ត្រីពេញលក្ខណៈហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងអេស្ត្រូជែននឹងវាជួយឲ្យឆ្អឹងនឹងមាំឲ្យឆ្អឹងនឹងមាំគឺថាដើម្បីឲ្យឆ្អឹងនឹងអាចលីចម្រើនទៅបានដើម្បីឲ្យមាំទៅបានគឺក្រៅពីកាល់ស្យូមហើយនឹងវីតាមីន D គឺថាត្រូវការអេស្ត្រូជែននឹងដើម្បី ដើម្បីឲ្យកាល់ស្យូមហ្នឹងវាជាប់ចូលទៅជាមួយនឹងចូលទៅជាមួយនឹងឆ្អឹងហ្នឹងហើយកាលណាយើងស្ត្រីផុតរដូវអាយុពី50 60ឡើងទៅគឺពេលហ្នឹងវាជាតិអេស្ត្រូជែនហ្នឹងវាអស់ពីក្នុងខ្លួនវាមិនអស់ទេប៉ុន្តែវាចុះតិចខ្លាំងមែនទែនដោយសារចុះតិចខ្លាំងមែនទែនទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាជាតិឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់រលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយវាកសាងវាមិនទាន់អញ្ចឹងហើយបានជាស្ត្រីភាគច្រើនកាលណាផុតរដូវគឺថាត្រូវតែអាចជួបប្រឈមនឹងការបាត់បង់ហើយកម្រងឆ្អឹងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងអាចពុកបានដោយសាររឿងហ្នឹងគឺថាតាក់ទងនឹង estrogen ចំពោះមនុស្សប្រុសដោយសារវាគ្មានតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សប្រុសតរទៅដល់អាយុ70ឆ្នាំប្លាយបានតែវាមានបញ្ហាហ្នឹងអាហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺតាក់ទងនឹងអរម៉ូនរបស់ប្រុសដែលគេហៅ testosterone ប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ដូចជា estrogen នៅក្នុងស្ត្រីទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកតុយលោកមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យចាសសូមជម្រាបសួរលោកតុយ
សូមអញ្ជើញមក
បាទជម្រាបសួរក្មួយចន្ទានិងជម្រាបសួរលោកវិក្មិននិង
សូមជម្រា
បពីអីក
៏ចាសសូមអញ្ជើញលោកចា
ខ្ញុំពីប្រវត្តិយើងអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលនេះថាជំងឺពុកចឹងនឹងចាប់អារម្មណ៍លើជំងឺខ្ពះពោះវៀនក្រិនថ្លើមនេះទៅវិញលោកវាលោកវិជ្ជាមនុស្សមិនថាមនុស្សស្រីចាកើតអាយុដល់60អញ្ចឹងក្មេងច្រើនកើតជំងឺខ្ពះពោះវៀននឹងចាប់អាយុ13 14អញ្ចឹងលើតែឈឺពោះឈឺអីអញ្ចឹងគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេហើយយើងខ្ញុំនឹងមានវិធីការពារមួយគឺថាលងោខ្មៅនឹងការពារពុកចាំងដែរអញ្ចឹងលងោខ្មៅនឹងចង់ទៅទៅលោកវិជ្ជាមណ្ឌលនឹងការពារជាថាមានស្តង់ដារអន្តរជាតិឬយ៉ាងណាលងោខ្មៅនេះ
ចាតែប៉ុណ្្នឹង
ចាអាចនេះដំណើរខ្មៅ
ចា
លងោមហូបឈ្មោះអីបាទ
លោកតុយលោកនិយាយថាលងោខ្មៅ
ល្ងោខ្មៅ
ចាថាល្ងោខ្មៅហ្នឹងគឺពេលដែលយើងហូបល្ងោខ្មៅទៅអាចជួយការពារឆ្អឹងយើងបានចា
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយមួយម្ដងមួយម្ដងថាចំពោះដែលយើងយករឿងពុកឆ្អឹងនៅមកនិយាយហ្នឹងពីព្រោះថាជាជំងឺដែលវាស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងហើយបានយើងយកមកនិយាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះក៏ថារបៀបឈឺពោះរបៀបអីហ្នឹងវាធម្មតាអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដូច្នេះយើងបានដោះស្រាយប្រញបញ្ហាហ្នឹងច្រើនដងហើយបាទមិនយើងត្រូវការប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការនិយាយអំពីជំងឺដែលស្ងាត់ដែលមិនចេញណោះពីព្រោះជំងឺនេះកាលណាយើងមិនដឹងវាមុនគឺថាដល់កាលណាវាចេញគឺវាយឺតហើយបាទយើងមិនទាន់វាមិនអាចមានអីការពារយើងពិបាកនឹងមើលវាពីព្រោះថាឆ្អឹងនឹងវាបាក់ទៅហើយហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាមនុស្សចាស់ដែលគាត់បាក់ឆ្អឹងចកេះឬក៏បាក់ឆ្អឹងខ្នងភាគច្រើនគេសង្កេតទៅឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកទៅ10ទៅ 20% ត្រូវស្លាប់ប
ាទ
ដោយសារមិនសារមានបញ្ហាផ្សេងទៀតទេមិនមែនស្លាប់ដោយសារបាក់ឆ្អឹងទេគឺគ្រាន់ថាកាលណាអ្នកនឹងបាក់ឆ្អឹងដោយសារដួលបន្តិចតួចហើយបាក់ឆ្អឹងទៅប៉ុន្តែបាក់ឆ្អឹងនេះមិនមែនបាក់ឆ្អឹងចំដាទេដូចថាខុសក្មេងៗវាបាក់ឆ្អឹងតលវាវាយខ្លាំងឬក៏ដួលខ្លាំងឡានបុកម៉ូតូអាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេដែលបាក់របៀបហើយអ្នកពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែជួនកាលគ្រាន់តែអង្គុយហើយក៏ឈរឡើងបាក់ព្រឹបតែហ្មងគឺថាដោយសារឆ្អឹងនឹងភ័យឬក៏បើមិនចឹងទេគ្រាន់តែដួលបន្តិចទៅក៏បាក់ភាគច្រើនអ្នកដែលបាក់ឆ្អឹងចំពោះពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺច្រើនតែដួលបាទច្រើនតែដួលកាលណាដើរទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងជពប់អីបន្តិចទៅកាលណាយើងចាស់ទៅវាយើងគ្មានកម្លាំងទប់ម្ល៉េះដួលទៅកាលណាដួលទៅវាបាក់ព្រឹបតែហ្មងពីព្រោះឆ្អឹងយើងវាភ័យចំពោះដែលក្មេងៗអាយុ13 14ដែលឈឺពោះហ្នឹងវាទូទៅទេអាហ្នឹងវាគ្មានអីជាពិសេសទេចំពោះរឿងល្ងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងមិនក្នុងអសរសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានទៅជ្រាវស្រាវជ្រាវទៅមិនឃើញគេមាននិយាយរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរខ្ញុំត្រូវស្រាវជ្រាវមើលទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងការដែលខ្ញុំអានព័ត៌មាននៅក្នុងអសរសាស្ត្រភាសាប៉ែតហ្នឹងខ្ញុំមិនឮគេនិយាយថាល្ងហ្នឹង ជាមហូបដែលអាចជួយខាងឆ្អឹងនឹងបានឬក៏មិនបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនអាចថាវាជួយឬក៏មិនជួយទេមហូបដែលគេអាចដឹងថាជួយជាពិសេសគឺថាមហូបដែលវាផ្ដល់ជាតិកាល់ស្យូមឲ្យបានច្រើនជាតិកាល់ស្យូមឲ្យបានច្រើននឹងដូចជាជាត្រីជាពិសេសត្រីនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអាចមានជាតិកាល់ស្យូមច្រើនយើងត្រូវការក្នុងមហូបអាហារទាំងអស់ត្រូវការជាតិកាល់ស្យូមហើយនឹងត្រូវការវីតាមីន D មហូបជាតិកាល់ស្យូមមានច្រើននៅក្នុងមហូបប៉ុន្តែវីតាមីន D មិនសូវមានទេហើយក្នុងត្រីហ្នឹងមានទាំងជាតិវីតាមីន D វាមានទាំងជាតិកាល់ស្យូមក្នុងទឹកដោះគោក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែបញ្ហាជាមួយខ្មែរយើងទឹកដោះគោយើងហូបទៅវារីអាចដូច្នេះយើងក៏មិនសូវទទួលទានច្រើនអញ្ចឹងដែរហើយមហូបដែលមានច្រើនមួយទៀតគឺមហូបគេហៅ fromage នោះប្រហុកប្រាំងហើយមហូបឯទៀតដែលច្រើនមានគឺថាដូចជានំស្តែកឬក៏ក្រូចពោសាត់ក្រក់ទឹកក្រូចពោសាត់ឬក៏ក្របធញ្ញជាតិគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងសណ្តែកបាយសណ្តែកចដូវសណ្តែកហៅឡើងតៅហ្នឹងសិតតែសបោជាតិកាល់ស្យូមទាំងអស់ហើយជាតិវីតាមីន D គឺថានៅក្នុងត្រីមានច្រើនជាងគេនៅក្នុងថ្លើមគោក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងពងមាន់ពងសុតសត្វស្លាប់នៅសុទ្ធពណ៌លឿងកដែងបដោសុទ្ធហ្នឹងគឺថាមានច្រើនហើយនៅក្នុងផ្សិតក៏មានច្រើនដែរភាគច្រើនវីតាមីន D គឺថាតាល់តែគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងមហូបដូចជាទឹកដោះគោនៅសហរដ្ឋគេច្រើនបន្ថែមវីតាមីន D នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាជួយឲ្យបានមានវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជាមហូបអាហារសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺនេះគឺថាត្រូវមានក្រៅពីវីតាមីន D ហើយកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាប្រភពនៃវីតាមីន D ដែលសំខាន់ជាងគេនៅស្រុកយើងគឺពន្លឺថ្ងៃបាទកាលណាយើងចេញទៅក្រៅប៉ះនឹងពន្លឺថ្ងៃឲ្យច្រើនទៅពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងមានគេហៅថា ultraviolet ហើយនឹងវាប៉ះស្បែកទៅវាធ្វើឲ្យបង្កើតជាវីតាមីន D ហ្នឹងឯងដូច្នេះការត្រូវថ្ងៃក៏ជាជំនួយដែរការត្រូវថ្ងៃហើយនឹងការដែលយើងហាត់ប្រានឲ្យបានច្រើននឹងគឺជាជំនួយហើយបាទ
ចាសតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមិញគឺទាំងចំណីអាហារទាំងបន្លែដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែមានប្រសាសន៍គឺយើងអាចយើងងាយស្រួលរកបានច្រើននៅជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺយើងអាចងាយស្រួលរកមែនតើចា
បាទបាទ
ចាឥឡូវនេះគឺយើងមានភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីសុកចរមកពីខាងព្រៃវែងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចាចាជម្រាបសួរអ្នកស្រ
ីចាញ៉ា
ចា
សូមជើញមកអ្នកស្រី
ចា
សូមជើញសួរបាទ
គ្រូប៉ែជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរសូមជើញ
ចានិយាយនិយាយលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាចាឈឺចង្កេះណាសុកចង្កេះហើយជំងឺកាទៅឈឺចង្កុងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបណ្ដាលមកពីពុកឆ្អឹងហើយយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូ
ជំងឺនេះគេថាគេហៅថា arthritis គឺជំងឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងទេមិនមែនតែតកតងនឹងពុកឆ្អឹងទេបាទប៉ុន្តែពុកឆ្អឹងវាអាចតកតងខ្លះតកតងរបៀបតែកណាឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងវាពុកហើយវាបាក់ទៅវាអាចបើសិនជាបាក់ច្រើនក្រៅពីកោងខ្នងហ្នឹងបើសិនជាឆ្អឹងហ្នឹងវាបាក់នៅខាងក្រោមកន្លែងចង្កេះរបស់យើងហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងអាចសង្កត់ទៅលើអីសរសៃប្រសាទដែលគេហៅថា sciatic nerve sciatic nerve ទៅកណាវាសង្កត់អញ្ចឹងទៅវាអាចឈឺទៅចាក់ទៅដល់ជើងរបស់យើងចាំងតាំងពីចង្កេះមកជាហៀងហ្នឹងវាឈឺចាក់ទៅដល់ក្បាលជង្គង់ទៅចាក់ដល់មេជើងគេហៅអី sciatica ហ្នឹងគឺថាអាចតកតងនឹងជំងឺនឹងបានតកតងនឹងពុកឆ្អឹងបានដោយសារវាមានការឆ្អឹងនឹងវាបាក់បាទឆ្អឹងខ្នងបាក់ច្រើនហើយនឹងគឺថាអាចចេញជារោគសញ្ញារបៀបនឹងប៉ុន្តែការដែលឈឺចង្កេះនឹងភាគច្រើនគឺថាវាមកពីជំងឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងគេហៅថា arthritis ហើយកាលណាយើងចាស់ទៅវាតែងតែមានជំងឺនឹងច្រើនហើយដូច្នេះវាមិន មិនចាំបាច់វាមិនអាចមិនមែនមកពីបាក់ឆ្អឹងទាំងអស់ទេគឺថាគ្រាន់តែឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងជំងឺរបៀបហ្នឹងគឺថាយើងអាចប្រើថ្នាំរបៀបគេចាំឈឺទូទៅដូចជាអាស្ពីរីនឬក៏ពួកអាយប៊ីប្រូហ្វិនជាដើមយើងអាចលេបថ្នាំហ្នឹងទៅវាអាចជួយបានបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាសលោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងហើយកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យចាស
បាទមិនទាន់មានសំណួរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីហានិភ័យសំខាន់សំខាន់បាទ
ចាសលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាសសូមជួយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាស
បាទចំពោះហានិភ័យនៃជំងឺនឹងក្រៅពីអាយុនឹងគឺស្រីអស់រដូវហើយបើសិនជាស្រីនឹងអស់រដូវពេលក្មេងដែលថាធម្មតាវាយើងតដល់50ផ្លាយបានយើងអស់រដូវប៉ុន្តែស្រីខ្លះអស់រដូវមុនអាយុ40ឆ្នាំឆាប់អស់រដូវស្រីរបៀបហ្នឹងច្រើនមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយមនុស្សចាស់អាយុពី65ចំពោះស្រីហើយនឹងចំពោះប្រុសអាយុពីលើពី70ឆ្នាំឡើងទៅហើយជួនកាលវាមានពូជនៅក្នុងហ្នឹងបើថាក្នុងគ្រួសារនឹងអ្នកណាកើតជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងកូនចៅរបស់អ្នកហ្នឹងច្រើនតែមានកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយរបៀបរស់នៅដោយថាយើងហូបមហាខ្វះជាតិកាល់ស្យូមហើយនឹងខ្វះជាតិវីតាមីន D អ្នកណាដែលជក់បារីច្រើនអ្នកណាដែលផឹកស្រាច្រើនអ្នកណាដែលអត់ហើយលំហាត់ប្រាណគឺថាគ្មានចលនានៅក្នុងគ្មានការហាត់ប្រាណហើយអ្នកណាដែលស្គមហើយជួនជាតិហើយអាស៊ីយើងភាគច្រើនច្រើនមានកើតច្រើនហើយនឹងជួតជាតិស្បែកសក៏កើតច្រើនដែរអ្នកដែលកើតជំងឺហើយសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងម្យ៉ាងគេហៅថា rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis ហ្នឹងជាជំងឺហើយសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងម្យ៉ាងដែលវាកើតមកអំពីប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងវាប្រឆាំងនឹងសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងរបស់យើងជាជំងឺពិសេសដែលថាមានរលាកនៅក្នុងសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងនឹងជំងឺនឹងគឺថាអ្នកនឹងច្រើនតែអាចមានកើតជំងឺស្ពឹកពុកឆ្អឹងនឹងដែរអ្នកដែលកើតជំងឺគេហៅថាទីរ៉ូអ៊ីតក៏កើតខ្លាំងទីរ៉ូអ៊ីតវាមានជាតិទីរ៉ូអ៊ីតតិចឬក៏ជាតិទីរ៉ូអ៊ីតច្រើនគឺថាវាអាចកើតនឹងដែរឬក៏អ្នកដែលមានកើតជំងឺគេហៅថាប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងគឺថាជាប់នៅកកជាប់នៅទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងអ្នកដែលកើតជំងឺប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងក៏អាចកើតជំងឺស្ពតឆ្អឹងនឹងដែរជំងឺដែលពុកឆ្អឹងនឹងដែរហើយអ្នកមួយក្រុមដែលអាចកើតមានច្រើនគឺថាអ្នកដែលប្រើថ្នាំជារ៉ាំរ៉ៃមានថ្នាំចំពោះខ្លះដែលជារ៉ាំរ៉ៃដែលច្រើនតែអាចធ្វើឲ្យពុកឆ្អឹងបានថ្នាំដែលសម្បូរប្រើជាងគេគឺគេហៅថាកូស្តេរ៉ូអ៊ីតនឹងដូចជាថ្នាំដែលយើងហៅថាព្រេនីសុនអ្នកដែលទទួលទានព្រេនីសុនខ្មែរយើងច្រើនចូលចិត្តយកមកទទួលទានខ្លួនឯងបាទគឺថាទៅទិញពីផ្សារមកអាកូស្តេរ៉ូអ៊ីតនឹងឬក៏ព្រេនីសុនហ្នឹងពីព្រោះអាថ្នាំហ្នឹងលេបត្រូវច្រើនយ៉ាងណាជាពិសេសកាលណាឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងជាហ្នឹងគឺថាឬក៏ចេញលំហនៅស្បែកឯហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងដាក់ទៅវាត្រូវប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាថ្នាំហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាបញ្ហាម្យ៉ាងដែលតាក់ទងហ្នឹងគឺថាវាតាក់ទៅវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងយើងពុកឆ្អឹងយើងពុកដូច្នេះអ្នកដែលទទួលទានថ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងហើយត្រូវលេបកាល់ស្យូមហើយនឹងវីតាមីន D ហើយមានថ្នាំឯទៀតដូចជាថ្នាំសម្រាប់ឲ្យឈាមរាវគេហៅថា heparin ថ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលប្រកាច់ឬក៏ឈួតជ្រូកគេហៅថា phenytoin ថ្នាំទាំង3មុខហ្នឹងវាច្រើនតែអាចធ្វើឲ្យពឹងឆ្អឹងនឹងពុកដូច្នេះអ្នកដែលប្រើថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែប្រើជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ហើយជួនកាលត្រូវប្រើថ្នាំផ្សេងទៀតហើយដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងវាមាំឡើងវិញនេះជាហានិភ័យសំខាន់ដែល អាចធ្វើឲ្យពងឆ្អឹងរបស់យើងពុកបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងប្រិយមិត្តរបស់ VOA តែត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយម្ដងទៀតចាសូមជម្រាបលាចា
សូមជម្រាបលា